Вы на хвале Радио Свобода. С вами Валер Карбалевич. У эфира эксперты со свободы на тему «Чаму уладам замінаюць незалежныя профсоюзы». 10 траўня на паседжанні Менскага аблвыканкаму абмяркоўвалася пытанне аб процідзеянні незалежным профсоюзам. Чаму ўлады спужаліся незалежнага профсоюзнага руху? Ці сапраўды свабодныя профсоюзы небяспечныя для рэжыму? Ці могуць улады здушыць іх? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом эксперты за свабоды. Старшыня Беларускага кангрэсу дэмакратычных профсоюзаў Александр Ярашук і былы старшыня Федэрацыі профсоюзаў Беларусі Владзімір Анчарык. Сапраўды, 10 траўня Мінскі аблвыканкам абмяркоўваў даволі дзіўнае пытанне, што рабіць з незалежнымі прафсаюзамі найперш на Салігорскім калійным камбінаце. Пытанне дзіўнае, таму што, здаецца, у Менскай вобласці шмат якіх іншых невырашаных праблем. Чаму раптам? Што такое здарылася? Спадар Ярашук, якая ваша версія?
Гэта зусім лагічна, таму што сёння найбольш пагрозлівай з'явай і рызыкай для беларускай улады з'яўляюцца беларускія працоўныя, а тым больш, калі гэта працоўныя, якія аб'яднаны ў незалежныя прафсаюзныя арганізацыі. Беларускі рэжым трансфармуе ад аўтарытарызму да таталітарызму. Менавіта з гэтай нагоды сёння такая ўвага прыцягнута да незалежнага прафсаюзнага руху. У дадзеным выпадку мы маем справу са следствам, а прычына, якая падштурхнула да гэтых дзеянняў, у дачыненні да незалежнага прафсаюза гарнякоў на Беларусь калій, гэта безумоўна граніт, які ўвесь апошні час знаходзіцца ў полі зроку улады і спецслужбаў і адміністрацый адпаведных, і раённай, і абласной, і адміністрацыю прэзідэнцкую. Маючы на ўвазе, што Салігорск у дачыненні да граніту як зямля дачыненні да месяца, то тым самым, канешне, яны цудоўна разумеюць, што калі існуе такое прыцягненне да незалежнага прафсаюза гарнякоў у Салігорску, і калі гэтае прыцягненне ўвасабляецца ў стварэнне незалежных прафсаюзаў дзесьці ў іншых месцах, як адбылося на граніце, то насамрэч тут рэальная небяспека, таму што граніт насамрэч аказаўся ўладзе не па зубах. Яны да гэтай пары, не гледзячы на тое, што там знаходзяцца дзесяткі супрацоўнікаў КГБ, не могуць разабрацца з арганізацыяй незалежнага прафсаюза, не могуць зноў вярнуць тых, хто збег з таталітарнай структуры ФПБ на волю. І, канешне, гэта вельмі моцна непакоіць улады, і ў канчатковым выпадку ад следства, якім з'яўляецца незалежны прафсаюз на граніці, перайшлі да прычыны ў выглядзе незалежнага прафсаюза гарнякоў Салігорску.
Спадар Ганчарык, а вы як лічыце, чаму раптам беларускія ўлады занепакоіліся існаваннем незалежных прафсаюзаў у прыватнасці ў Салігорску?
Во-первых, я думаю, что эта инициатива не облакома Минского, а это доручение выполнилось, что робить с этими незалежными профсоюзами. А справа вось у чем, на мой погляд. Коли вернуться до принципа деятельности профсоюзов, то их основных три. Это справедливость, это дотычить достойной оплаты працы, свобода деятельности, разумеется, в рамках Конституции, законов, и солидарность. Вот это понятие, хоть они и декларируются в нашей Конституции, они вельми полохаюсь уладу, а эти якости в большей ступени дотычат именно незалежных профсоюзов. И вот как только горняки, их профсоюз вышел за рамки деятельности своей организации, а допомогли створить незалежный профсоюз на границе, отсюда такая реакция. Было давление в свой час на Федерацию профсоюзов, коли она имклась вот на этих принципах деятельности, это полохая уладу. Потому что это были не экономичные там потребования повысить, скажем, оплату працы. Это было проявление свободы деятельности. А это полоха влада полторусь.
Незалежные профсоюзы у Беларуси нешматликие. Яны мают структуры на невеликой колькости предприемств. Сдавалось, чего тут особливо полохаться. И тем не меньше, вось улады занепокоены. Так, все сапраўды незалежные профсоюзы уявляют пэўную погрозу для дзейнага режима? Ці просто у страху вялікія вочы. Спадар Ярашук.
Трэба звернуцца да паучальнай гісторыі. Першае, што зрабіў Гітлер, калі прыйшоў да ўлады, ён адразу паспрабаваў прыбраць да рук прафсаюзны рух. І першы ўдар быў нанесены менавіта на прафсаюз. Наш рэжым не выключэнне. Тут яны маюць рацыю. Апазіцыя насамрэч моцна і аслаблена, і дыскредытавана. Рэальна яна сёння не можа ўплываць на настроі і такой пагрозы для ўлады не ўяўляе, няма ім іншага выкліку сёння, акрамя ўласных працоўных. Праз 18 год апусцілі на апошняе месца ў Еўропе па ўзроўню заробкаў. У Расіі сёння заробкі ў 3 разы вышэйшыя. І, канешне, гэта з'явілася канкрэтнай палітычнай праблемай, таму што існуе міграцыя, людзі цудоўна ведаюць, што ў Расіі значна больш зарабляюць, і гэта носіць вельмі моцны ўдар па іміджу, які тут увесь час прапаганда фарміравала, як азіс росквіту, аказалася ніяк якага эканамічнага і сацыяльнага цуда няма. Можа, крызіс імінаваў, зараз сітуацыя больш-менш стабільная, але людзі адчуваюць інтуітыўна, што ўлада так і не знайшла адказы на выклікі часу ў мінулым годзе, больш за то яна нічога не можа прапаноўваць. Я раблю прагноз, што розніца ў заробках паміж нашымі рабочымі і расійскімі будзе толькі павялічвацца. І з гэтага пункту гледжання, канешне, сёння захаванне любой незалежнай арганізацыі працоўных у краіне ўжо апрыёры для ўлады з'яўляецца выклікам. Таму і такая рэакцыя. Вось гэтай паводзіны ўлады і згодны з Владзімірам Івановичам, паважаным мною вельмі, што, канешне, гэта не Барыс Батора праяўляў ініцыятыву, не кіраўніцтва выканкама, як бы цанім няма больш чаго рабіць. Гэта ўсё некія загады, таму што гэта сёння праблема, якая моцна непакоіць беларускі рэжым, і маючы на ўвазе тое, што самай моцнай арганізацыяй у нас з'яўляецца суполка незалежна прасуза гарняков, нават лічбы прывезеныя. Дзякуй ім за рэкламу нашага незалежна прасузнага руху.
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
Хто ўзарваў менскае метро?
Новая кніга бібліятэкі свабоды.
Як праходзіў суд? Якія доказы віны знойдзены? Якія сумненні засталіся пасля выканання смяротнага прысуду?
Журналіст «Свабоды» Олег Груздзіловіч быў спецкарэспандэнтам на працэсе Канавалава і Кавалёва.
Кожны дзень чытайце ўрывак з яго кнігі на сайце «Свабода.орг» і слухайце ў начным эфіры.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Чаму ўладам замінаюць незалежныя прафсаюзы». Гаспадар Ганчарка, вы як лічыце, ці сапраўды прафсаюзы незалежныя ўяўляюць пагрозу, ці проста ўлады ва ўмовах той напружнасці сацыяльнай, якая існуе ў працоўных калектывах, проста баяцца і перабольшваюць такую пагрозу?
Справа ў тым, што сама ідэя незалежнасці і любой арганізацыі, тым больш арганізацыі працоўных прафсаюзаў, яна супярэчыць прыродзе нашай улады. Трэба, каб усё падпарадковалася, усё дзейнічала па адным устаноўленым правілам. Адсюль вось такія дзеянні. Сказаць, што вельмі моцныя прафсаюзы незалежныя, я бы не сказаў гэта, на жаль, гэта не так. Але прыклад, вось дзейнасць яны могуць даць. А бывае так, што дастаткова аднаго выступлення, каб потым падтрымалі іншыя. Тым больш, вось Александр аб этом гаварыў, што сітуацыя складваецца не ў пользу ўлады. Адсюль вось такія дзеянні. Напэўна, вы правы, калі гаварылі аб тым, што ў страха вочы вялікія.
Дасюль улады прытрымліваліся ў адносінах да палітычных апанентаў такой пэўнай тактыкі. Заганялі іх у некае гета, агароджвалі высокім плотам, і як бы фармальна існуе, напрыклад, палітычная апазіцыя, але рэальна нічога рабіць не можа, таму што любыя спробы нешта рабіць жорстка перапыняюцца. У нечым і прафсаюзы незалежныя знаходзяцца ў такім самым гета. Але, мусіць, і такая сітуацыя цяпер ужо не задавальняе ўлады. І вось спадар Ярашук выказалі пра эвалюцыю ад аўтарытарызма да таталітарызма. Так калі таталітарызм, то магчыма і нават існаванне такога гета з'яўляецца небяспекай, і ці не з'явіцца ў ўлады спакуса увогуле ліквідаваць легальны статус незалежных прафсаюзаў, загнаць іх увогуле ў падполле.
Менавіта гэта я магу прагназаваць, і тое, што адбывалася апошнім часам у Салігорску незалежным прафсаюзе гарнякоў, калі у выніку ціску, пра які учора абвесціў чыноўнік Мінаблвыканкама, там пэўную колькасць людзей інжынерна-тэхнічных работнікаў, дарэчы, вывелі з прафсаюзу. Такога ніколі раней не адбывалася, баяліся чапляць незалежны прафсаюз гарнякоў. І гэта сведчыць пра тое, што такі намер прысутнічае. Мы гатовыя да любога развіцця падзей. Калі насамрэч такая спакуса паявіцца, мы адной чужо змаглі годна за сябе пастаяць, чаму яны адрозненне ад палітычнай апазіцыі наша гета зрабілі досыць умоўным, таму што атрымалі моцны адказ у выглядзе скасавання гандлёвых прэферэнцый у 2007 годзе. Можа быць, такі ж негатыўны працяг, больш нічога казаць не буду, і так усе цудоўна разумеюць, пра што ідзе гаворка. Мы маем да каго звярнуцца, мы маем моцную падтрымку ў выглядзе міжнароднага прафсаюзнага руху, але гэта другаснае. Першаснае, мы не бачым іншай перспектывы развіцця незалежнага прафсаюзнага руху ў краіне, акрамя дэмакратычных пераменаў. Таму, калі лёс будзе так выпадаць, што прыйдзецца нам браць на сябе ўсю адказнасць не толькі за незалежныя прафсаюзныя арганізацыі, але ўвогуле за лёс краіны, мы гатовыя. Калі рэжым хоча паспрабаваць зачысціць нас, то мы гатовыя на гэты выклік адказваць, маючы на ўвазе, што яшчэ вялікае пытанне, што ў выніку адбудзецца, таму што, аму казаць, і на прыкладзе граніта, велізарная маральная перамога і падтрымку з боку беларускіх рабочых рэальна прысутнічае. Хай паспрабуюць. Гэта можа якраз быць той самы спускавы механізм, які ў канчатком выпадку зробіцца першым крокам на шляху вызвалення нашай краіны ад гэтага палітычнага рэжыму з самым актыўным удзелам незалежных прафсаюзаў.
Спадар Ганчарык, а вы як лічыце, ці магчыма такое развіццё сітуацыі, што ўлады паспрабуюць увогуле ліквідаваць незалежныя прафсаюзы як інстытут легальны?
Я думаю, что улада не пойдет на такие кроки, как заборонить незалежные профсоюзы. Меня тревожит другое, что они могут перетвориться в такие аморфные организации, которые не будут иметь уплыв на реальные экономичные и иншие питания, которые дотычат наше громадство. Для этого улада могут много сделать, у тем лику уздение на лидеров этих организаций. Не покоит, что и внутри профсоюза незалежных есть разные плыни, и какие не лепшим чином действуют в солидарности с профсоюзом, треба выходит за рамки узких глиновых проблем. Важнейшая проблема – необходимость экономичных политичных реформ. И профсоюзу от этого никуда не уйти. И когда не хочет, как их голос был почутый в громадстве, им треба действовать больше рашуше, больше широко. Тогда ничего у влады не смогут сделать. А заборонить профсоюз – это выкликать еще певные санкции, международные, экономичные, другие. Напевно, разума хопить, как нити на этой день.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Чаму уладам замінаюць незалежныя профсоюзы». У передачі удзельнічалі старшыня Беларускага конгрэсу демократычных профсоюзаў Александр Ярашук і былы старшыня Федерацыі профсоюзаў Беларусі Владимир Ганчарык. Вёў передачу Валер Карбалевич.